dëgjues të nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor. Bisedimet nuk mund të shpallen të dështuara, thot kryeministri Thaçi. Beogradi thot se e presin vendime të vështira për Kosovën. Shtetet e Bashkuara rithëksojnë mbështetjen për integritetin territorial të Kosovës së bashku me Veriun. Nga të tjera zhvillimeve çojmë shqetësimet e ekspertëve për ndikimin në Kosovë të papunësisë në Eurozonë. Nga bota, sulmet e talibanëve në Afganistan vrasin mbi 50 njerëz. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një përmbledhje të zhvillimeve të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara e njohin Kosovën si shtet të pavarur dhe integritetin e saj, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland në një konferencë për gazetarë mbrëmë në Washington. Si që dini, ne e njohim Kosovën si shtet të pavarur, ne e njohim integritetin e Kosovës, përfshirë Veriun, tha Victoria Nuland dhe shtoi se është e qartë se i takon Kosovës se si të krijojë lloje të autonomisë që disa serb etnik po e kërkojnë në Veri. Por e si pasaj, të gjitha këto janë çështje për të cilat zonja Ashton po punon, përfshirë edhe çështjen e strukturave paralele serbe. Më tutje zëdhënësja Victoria Nuland ka theksuar se ne dëshirojmë të shohim zgjidhje paqësore të këtyre çështjeve që u mundësojnë në si Kosovës ashtu dhe Serbisë që të lëvizin për para për gjatë trajektorisë evropiane. E pyetur se a sheh rol për Serbinë në zgjidhjen e çështjes së serbëve etnik në pjesën veriore të Kosovës, Victoria Nuland theksoi se Washingtoni e sheh qarta se një rol për Serbinë në bërjen të qartë për shtetasit serbët etnik se është koha të zgjidhen këto çështje. Ajo ka përkujtuar se përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, është angazhuar në diplomaci së bashku me liderët kosovare serb për të provuar për të punuar lidhur me çështjet e njohjes të normalizimit të marrëdhënieve. Marko Djuric, këshilltari i presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, ka deklaruar sot në Beograd se gjatë ditëve të ardhshme, kreu shtetëror i Serbisë do të duhet të marrë disa vendime shumë të vështira për Kosovën, për të cilat opinioni do të njihet detajisht. Nuk kemi arritur kurfar kompromisi, por jemi të vendosur që të shkojmë kah ai, u tha Djuric gazetarve pas takimit të zyrtarëve më të lartë të Serbisë në ndërtesën e presidencës në Beograd, dhe shtoi se ky rundi bisedimeve i ka tejkaluar të gjitha pritjet tona negative dhe situata është shumë e vështirë. Ditëve të ardhshme udhëheqja shtetërore do të ketë rast të marrë vendime të vështira dhe për këtë detajisht të bisedoj me opinionin, tha Djuric. Flamuri i Bashkimit Evropian është ngritur sot për të parën herë në presidencën e Çekisë. Vendimi për ngritjen e këtij flamuri të presidentit të ri Miloš Zeman e ka përfunduar ndalesën që e kishte nisur ish presidenti Václav Klaus, një euroskeptik i përbetuar. Çekia është pranuar në Bashkimin Evropian në vitin 2004 së bashku me 9 vende të tjera, por presidenti atëhershëm Klaus kishte refuzuar ta vëjë flamurin në Kështjellën e Pragës, që është selije presidencës. Këtë ngritje të flamurit të sot e kanë kundërshtuar një duzinë protestuesish. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e thot se shitja armatimit rus vitin e kaluar ka rritur vlerën prej 15.2 miliardë dollarësh, që paraqet një rritje prej 12% në krahasim me periudhën para një viti. Sipas Putinit, të prodhuesit rus të armatimit vitin e kaluar kanë eksportuar armë dhe pajisje ushtarake në 66 vende dhe aktualisht kanë kontrata në vlerë prej 46 miliardë dollarësh me 75 vende. Putin i tha se kjo e bën Rusinë eksportuesin udhëheqës të armatimit në botë. I vetmi shtet paraneshë janë Shtetet e Bashkuara, tha Putin. Komentet e presidentit të Rusisë u bën në një ditë pasi asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar marrëveshjen e pritur gjatë që e rregullon tregun ndërkombëtar të armatimit. Zyrtarët afgan thonë se supaku 53 vet janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi të talibanëve në pjesën perëndimore të Pakistanit. Autoritetet në provincën Farah thonë se përleshja armatosur që zgjati shtator kishte shpërthyer sot pasi një grup i sulmuesve vetvrasës se kishte aktivizuar një bombë afër gjykatës provinciale në qytetin Farah, afër kufirit të Iranit. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Najib Danish i tha agjensisë AFP se 34 civil, 6 ushtar dhe 4 polic janë vrarë, ndërsa mëse 90 vet, shumica prej tyre civil janë plagosur. sipas dhënësit, janë vrarë edhe 9 sulmues taliban. Autoritetet thonë se sulmi kishte ndodhur derisa 13 taliban të Burgosur ishin në gjykat, por asnjëri prej tyre nuk ka ikur. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë thirrje Beogradit që të pranojë marrëveshjen të cilën në formë drafti u ka ofruar Paleve Bashkimi Evropian në funksion të normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Pas kthimit nga Brukseli, Thaçi ka thënë se procesi ende nuk mund të shpallet i dështuar, pavarësisht faktit se edhe pas 8 rrethëve të dialogut marrëveshja nuk është arritur. Për detajet e tjera, raporton Ziadin Gashi.
Procesi i bisedimeve politike midis Kosovës dhe Serbisë nuk mund të shpallet ende i dështuar, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një konference për media pas kthimit nga raundi 8 i bisedimeve në Bruksel me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić. Për dështim në arritjes së marrëveshjes, Thaçi fajsoi palën serbe. Delegacioni Kosovës, tha Thaçi, ka qeni gatshëm të arrijë një marrëveshje për normalizim në marrëdhënieve, por këtë gatishmëri nuk e kishte edhe pala serbe, e cila kishte kërkuar sërish kushtesë për konsulta. Marrëveshja sipas tij do të ishte në të mirën e fqinjësisë së mirë dhe në funksion të integrimeve evropiane. Sidoqoftë, ai nuk beson se procesi duhet të shpallet i përmbyllur apo i dështuar.
Pavarësisht nga vështirësitë aktuale, procesin nuk mund ta shpallim si të përmbyllur apo dështuar. Shpresoj se Serbia do të reflektoj, të pranoj realitetin dhe me këtë edhe marveshje.
Duke underlidhur me çështjet për të cilat palët kishin dallime në negociata, tha se Asociacioni i Komunave Serbe nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive, sigurisht që përjashtoi mundësinë e krijimit të paralelizmave në sistemin e drejtësisë dhe sigurisë, fusha këto për të cilat Beogradi kishte kërkuar kompetenca të veçanta për serbët.
Asociacioni i Komunave me shumicë serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive apo legislative dhe nuk do të jetë ndonjë pushtet i tretë. Në të njëjtën kohë, sistemi drejtësisë do të jetë unik sipas ligjeve kosovare në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Kosova do ta ketë një sistem policor, një zinxhir komandos.
Kryeministri Thaçi ka thënë pashtu se do të ndodhë shpërbërja plotë të gjitha strukturave ilegale të sigurisë në veri dhe se do të ketë lëvizje të lirë në gjithë territorin e Kosovës. Kundër çdo lloj statusi të veçantë për veriun e Kosovës është shprehur sot edhe lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai tha se çdo zgjidhje dhe marrëveshje në negociatat me Beogradin duhet të jetë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Unë nuk shoh asnjë arsye që një pjesë e vendit, vendet të merë një status të veçantë, për arsye se do të ishte shumë vështirë që shteti të funksionojë në atë formë.
Dialogu Prishtinë-Beograd po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe si synim ka normalizim në marrëdhënieve midis dyja vendeve, por dallimet mes palëve janë të mëdha në lidhje me pozitën e komunitetit serb që jeton në Kosovë, sidomos atij në veri, për të cilin Beogradi kërkon edhe një lloj autonomie, çka për Prishtinën mbetet kërkesë papranueshme. Gjithashtu, edhe vazhdimi i dialogut ka mbetur pa qartë dhe se gjithçka varet nga baronesha Catherine Ashton si ndërmjetësuese në këtë proces, nëse do t'i ftojë apo jo palët sërish që të vazhdojnë bisedimet. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Po, cilat janë mendimet e qytetarëve për dështimin e kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë që të arrinë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve? Bekim Bislimi ka biseduar me qytetarë shqiptar dhe serb, ndjekim kronikën që ka përgatitur.
Përfundimi i raundit të 8 pa ndonjë marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadrin të dialogut ndërmjet këtyre dy vendeve nga qytetarët e Kosovës shqiptar dhe serb është parë dhe po komentohet në mënyra të ndryshme. Shumica prej tyre thonë se ka qenë i pritshëm ky rezultat, duke pasur parasysh hendekun që i ndan qendrimet e të dyja palëve lidhur me çështjen e asociacionit të komunave serbe, ku pala serbe ka këmbgulur në kompetencat ekzekutive për këtë asociacion, ndërkohë që një gjë të tillë po ashtu me këmbgulje ka kundërshtuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Raman Krasniqi nga Prishtina thot se pala kosovare ka përkrahjen e plot nga qytetarët e saj për mos lëshimin pe në takimin e fundit në Bruxelles.
Aty ka bërë mirë, kryeministri unë që ka hënë për të rësaj ju, pas ka dash fare me hi asë në ta. I kemi kufit e përsaktum tëndë, s'ka nevoj me bisedu tjetër, edhe nëse arritet prap kërkojnë diçka tjetër. Sot ju dhe jep diçka, nesër kërkon diçka tjetër.
Edhe Hava Mziu vlerëson se qëndrimi i kryeministrit Thaçi në takimin e fundit me palën serbe në Bruxelles ka qenë i drejtë.
Dije se dikur do të arrihet një marrëveshje, por përderisa Serbia kërkon që Veriku sot të jetë nën pretoriatin e tij, besoj se Hashim thotë që është mirë që nga marrëndat atë vendimin e durr, mos jep kompetencë ose autonomi tash sfondi që po kërkohet. Besoj që Hashimi ka vepruar ashtu siç duhet për të mirën e Kosovës.
Por ndryshe mendon Fatmir Bekçeli, ai thotë se kryeministri i Kosovës thotë që nuk është dashur fare të hyjë në bisedime me serbinë.
Kur ka marrë marrëveshje atje kur Hashim thotë se me këta marrënda s'u marrësh, ne as me partitë opozitare Taras për kërkodis, vendos kryin veti, qka? Ja ka njës me visedu prej bishtit, e jo prej kokës.
Ndërkaq në Naim Avdiu, beson se prapa gjithë kësaj qështje fshihen zhvillime që si pas ti janë konspirative.
Kërsa i përket që saj që s'kan mujtë me marrë me arrit një marveshje, kjo ma shumë kësha me quen popullor që një kamuflaj, se gjitha marveshjet e në krye dhe ato e në nënshkrye, por një dit do dalin tavoli, mirë po përshka këtë opinion të reagimit të palit sërbe dhe palit shqiptare, nuk dojnë njerë po njerë që ti qesin në shesh. Ta do me thonë, vetëm pyte është koha, se këtë sërë do dalin. Nëse jo, atëherë kur s'ka anku më shku ma keq, si për Serbi, si për neve.
Në anën tjetër, qytetarët serb të Verju të Kosovës vlerësojnë se palja Beogradit ka pasur drejt që të këmgull për kompetencat ekzekutive për asociacionin në komunave serbe. Dejan Jovanovic thotë se serbët që jetojnë në veri të Kosovës nuk mund të bëjnë asgjë pa Beogradin.
Bez dogovora sa Beogradom mi ne možemo ništa. Ja mislim da je to ipak neka igra.
Pa marrveshje me Beogradin ne nuk mund të bëjmë asgjë. Un mendoj se kjo megjithatë është një lloj loje. Tash se çfarë do të del nga e gjithë kjo do të shohim, por duke pasur parasysh që ne jemi të lidhur me Serbinë dhe Beogradin, nuk mund të bëjmë asgjë pa ta tha Jovanovic, por Žarko Dimitrijević shpreh mendimin se ajo që ka ndodhur në Bruksel është vetëm një lojë, sepse gjërat sipas tij tashmë janë përcaktuar.
Serbia ponižavoj, a ništa toga. Oni spiste mu ništa, samo Serbia gleda da ubede, no i da na kraj to se priznaje.
Të më falni, por e gjithë kjo është një tallje me Serbinë dhe poshtërim i saj, sepse nuk do të ketë asgjë nga e gjithë kjo. Ata nuk po ndërmarin asgjë ndaj Prishtinës, por vetëm po shikojnë që ta bindin Serbinë që ajo të pranojë. Gënjejnë të gjithë. Amerika i ka nënvizuar gjërat dhe kjo do të ndodhë vetëm ashtu, tha Dimitrijević. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Rritja e papunësisë në vendet e eurozonës shqetëson edhe Kosovën. Sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë, kjo dukuri do të shoqërohet me rënjen e dërgesave të emigrantëve, zvoglimin e punësimit sezonal dhe zvoglimin e eksportit në vendet e Bashkimit Evropian. Kronike Nadia Ahmetit.
Çdo zhvillim në vendet e Evropës reflekton drejt për drejtë në Kosovë, madje në forma më shqetësuese dhe tronditëse se sa në vetë vendet e eurozonës. Konsiderojnë ekspert për çështje ekonomike pas paralajmërimeve se shkalla papunësisë në vendet e eurozonës ka arritur në nivele rekorde deri në 12%. Ibrahim Regjepi, drejtori ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se papunësia në eurozonë nuk mund të reflektohet shumë në çështjen e papunësisë, sepse sipas tij në Kosovë me vite mbretëron një papunësi e madhe, mirëpo në parametra tjerë ekonomik ndikimet janë të mëdha. Kryesisht, thot Regjepi, nga papunësia në eurozonë mund të rrezikon dërgesat e kosovarëve që jetojnë në këto vende.
Për shkak se për çdo vit nga atje vjen diku rreth 6 milionë euro, që do thot diku ndoshta edhe mbi 10% e totalit të GDP-së në vend. Për këtë arsye, rritja e papunësisë në vendet e zonës eurozonës në rend të parë godet këtë kategori të kosovarëve, do thot mbyll apo ngushton mundësitë e furnizimit të tregut të Kosovës me para të freskëta, me para kesh.
Papunësia në Kosovë, si pas të dhënave të fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës, është 24.9%. Ndërkaq, si pas e zyres e Bashkimit Evropian për Statistika, Eurostat, në muajnë shkurt të papunëve në 17 vendet e Bashkimit Evropian që përdorin monedhën euro, u janë bashkuar edhe 33.000 vetë. Në këtë mënyrë, numri të papunëve arriti në 19 milion. Me të prekurat mbesin Spania dhe Greqia, ku shkalla papunësisë është mbi 26%. Përveç rënjes së mundshme të remitencave nga bashkëdhëtarët tanë që jetojnë në vendet evropiane, Eksperti tjetër i ekonomisë Mehdi Bektashi thot se papunësia në eurozonë do të ndikojë në punësimin sezonal jo vetëm në Kosovë, por edhe vende tjera të rajonit.
Përveç remitencave, mundësia e punësimeve sezonale do të jetë shumë më e vogël jo vetëm për tregun e punës në Kosovë, por dhe për tregjet e shteteve të rajonit. Sepse në këto shtete kërkesa do të zgoglohet për forcë së re punuese.
Problem tjetër që sjell në Kosovë rritja papunësisë në eurozonë është edhe mundësia zvoglimit të eksportit të prodhimeve kosovare në vendet e Bashkimit Evropian, thot Ibrahim Rexhepi.
Sa do që ai është i vogël në raport me importin, megjithatë ai kryesisht diku ndoshta 2/3 e tij janë të orientuara nga vendet e BE-s. Me një rritje të papunësisë në këto vende, bie edhe fuqia konsumuese e qytetarëve të këtyre vendeve, çka do të thotë edhe mundësitë kosovare për eksport janë bukur të reduktura që drejt për drejt reflekton dështë në angazhimin e kapaciteteve pro-ruse e për mos angazhimin të mjaftushum të tyre, atë kjo mund të silo dështë a papunësi apo lagimet në njëzën nga puna.
Në të 27 vendet e Bashkimit Evropian përshirë edhe ato që nuk e përdorin monedhen euro, shkalla papunësis për muajnë shkurt është rritur në 10.9% pasi 76 minjerës mbetën papun. Në Bashkimin Evropian thuhet se afro 26.3 milion njerëz mbesin pa punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të dielën në Maqedoni do të mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale pas shqyrtimit të ankesave të partive politike nga ana e gjykatës administrative. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka vendosur që zgjedhjet të ketë në 29 komuna dhe shkupin si njësi e veçantë e pushtetit lokal. Gara kryesore do të zhvillohet në disa qytete të mëdha si në Shkup, Tetov, Gostivar, Kumanov dhe Strug. Isuf Kadriu na sjell detajet të tjera.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në rrethën e dytë të zgjedhjeve për pushtetin lokal që do të mbahen të dielën, do të votohet në 29 komuna dhe shkupin si njësi e veçantë e pushtetit lokal. Zgjedhjet në këto komuna nuk kanë përfunduar më 24 mars, pasi asnjëri nga kandidatët nuk ka arritur të marrë mbi 50% të votave, andaj dy me më shumë vota do të garojnë në rrethën e dytë zgjedhor. Në disa qytete zhvillohet rrethi i dytë zgjedhor edhe për shkak të anulimit të rezultatit nga ana e KSZ-s, e cila kishte konstatuar paragullsinë nga ana e komisioneve komunale zgjedhore. Nën kryetari i KSZ-s Subi Jakupi thotë se komisioni ka bërë përpjekje maksimale për të evituar të gjitha paragullsinë nga rrethi i parë dhe pret që të dielën të ketë zgjedhje demokratike.
Ne si organizatorë të zgjedhjeve kemi ndërmarrë masa tash që në rrethin e dytë të evitohen procesi zgjedhor të jetë në harmoni me kodin zgjedhor dhe me procedurat tjera ligjore.
Ka deklaruar nën kryetari i KSZ-s Subi Jakupi, duke njoftuar përfundimin e procesit të zgjedhor në 49 komuna, të cilat kryesisht të fituan nga partitë në pushtet, VMRO, DPMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndërkohë puna e KSZ-s edhe sot ka qenë shenjestër të kritikave për shkak të vlerësimit se ky organ nuk ka punuar në bazë të ligjeve, por sipas bindjeve politike, në veçantë të atyre në pushtet, pasi zgjedhjet janë anuluar pikërisht në komuna që priteshin të fitohen nga partitë opozitare. Mënyra se si funksionon në Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve hap çështjen e ndryshimeve të reja në kodin zgjedhor, lidhur me mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve të këtij organi. Nëse ai duhet të ketë vetëm anëtar partiak apo edhe personalitete të tjera jo politike, ashtu siç ishte në periudhën e viteve 98-2000, kur në përbërje të komisionit kishte edhe gjykatës, thotë ishte kryeministri Vlado Buçkovski. Ndryshe sa i përket rrethit të dytë zgjedhor që do të zhvillohet të dielën, gara kryesore do të zhvillohet në qytetet më të mëdha si në Shkup, ku garojnë dy kandidatët Maqedonas të pushtetit dhe opozitës, pastaj në qytetet e Tetovës dhe Gostivarit, ku në garë janë kandidatët e partive shqiptare, si dhe në qytetin e Kumanovës, ku në garë janë dy kandidat Maqedonas, por për fitoren e njërit prej tyre, vendimtare do të jenë votat e elektoratit shqiptar. Gara etnike pritet të zhvillohet në qytetin e Srugës, ku për krejon e komunës, garojnë kandidati opozitës shqiptare me kandidatin e koalicionit të partive Maqedonase. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isof Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Njoftimi i Koreas së Veriut se do të riaktivizojë reaktorin e saj bërthamor ka rritur edhe më tej tensionet e saj me Perëndimin. Përse, e ndjekim në kronikën e korrespondentit Charles Reknagel. Për javë të tëra, Korea Veriut ka kërcënuar perëndimin dhe fqinjen e saj jugor, por njoftimi së martës se do të riaktivizoj reaktorin bërthamor Yongbyon të mbyllur qysh në vitin 2007, shkon përtej deklaratave të fundit se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut dhe se ka kthyer raketat kundër caqeve në Shtetet e Bashkuara. Kjo sepse riaktivizimi i Yongbyonit riaktivizon edhe aftësitë e Koresë së Veriut për të prodhuar armë bërthamore. Ekspertët për çështje bërthamore thonë se Korea Veriut aktualisht duhet të ketë 6 deri në 8 armë bërthamore. Ato supozohet se janë bërë nga plutoniumi që ka prodhuar Yongbyon para se të mbyllej në vitin 2007 në bazë të një marrëveshjeje për çarmatim me Perëndimin. Kjo marrëveshje më vonë është shfuqizuar për shkak të dyshimeve të Shteteve të Bashkuara se Pyongyang nuk ka ndërprerë plotësisht aktivitetet bërthamore dhe ka vazhduar të nxjerrë plutonium. Është ende pa qartë se çfarë pajisje e bërthamore ka testuar Korea Veriut në muajin shkurt, provë kjo që ka shkaktuar krizën aktuale. Por Paul Rogers, ekspert për çështje bërthamore në Universitetin Bradford të Anglisë, thot se ka spekulime për pasurim të fshehtë të uraniumit. Nëse është kështu, vendimi i Pyongyangit për të riaktivizuar hapur reaktorin Yongbyon është i frikshëm. Uraniumi i pasuruar prodhon më tepër armë të thjeshta, kështu që vendimi për të riaktivizuar reaktorin bërthamor është vërtet shumë i rëndësishëm. Ai lë të kuptohet se Korea e Veriut dëshiron të ndërtojë një arsenal më të konsiderueshëm dhe potencialisht më të përdorshëm bërthamor, thot Rogers. Bombat me plutonium janë më të fuqishme se bombat me uranium të pasuruar. Korea e Veriut ka tashmë një program të zhvilluar dhe të testuar raketor, por nuk besohet se ka mënyra të tjera për të lëshuar armët bërthamore pos me aeroplan. Shumë analistë besojnë se Korea e Veriut është zemruar me raundin e fundit të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër saj për shkak të provës së tretë bërthamore në muajin shkurt. Por koha e krizës gjithashtu sugjeron se mund t'ju shërbejnë nevojave të udhëheqësit të ri veri korean Kim Jong-un për të mobilizuar mbështetjen në mesin e elitës ushtarake të vendit. Kim, 30 vjeç, është shpallur lider suprem pas vdekjes së të atit Kim Jong-il në fund të vitit 2011, ndërsa para kësaj kohe nuk ka qenë i dukshëm. Një pjesë e madhe kësaj është për nevojat e Kim Jong-unit që të dëshmoj veten. Ai ka qenë në pushtet për pak më shumë se një vit, është i padëshmuar dhe ka pasur shumë pak kohë për të përgatitur për dallim nga babai i tij ndjer Kim Jong-il, thot eksperti për Koren në Universitetin Leeds të Anglisë Aiden Foster Carter. Korea e Veriut, me gjithë ushtrinë e fuqishme, është njërin nga vendet më të varfra në botë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të kërkojë nga Kongresi një fond prej 100 milion dollarësh për përpilimin e hartës së trurit njerëzor. Shkencëtarët janë shprehur të entuziazmuar me nismën e presidentit. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të kërkojë nga Kongresi fondin prej 100 milion dollarësh për ta financuar projektin për përpilimin e hartës së trurit njerëzor në mënyrë më të detajzuar se kur më parë. Këtë plan ai e ka shpallur në shtëpinë e bardh para një audience që përbëhej nga shkencëtarët dhe mysafirët e ftuar.
As humans, we can identify...
Si njerëz, ne mund t'i identifikojmë galaksitë e larguara me vite të dritës. Ne mund t'i studiojmë grimcat më të vogla se një atom, por ne ende nuk e kemi zbuluar misterin e materjes prej 1.2 kg që gjendet ndërmjet dy veshëve tanë, tha Barack Obama. Shtëpia bardhë shpreson se ashtu quajtura nismë trurit, që nënkupton kërkimet të trurit nëpërmjet të neuroteknologjive të avancuara inovative, do të shojë tek trajtimet e reja për neurologji dhe sëmundje psikiatrike.
So as a result, we're still unable to cure diseases like Alzheimer's.
Si rezultat, ne ende jemi të paaftë të kurojmë sëmundjet siç janë Alzheimeri ose autizmi, ose plotësisht i kthejmë efektet e sulmit. As kompjuteri më i fuqishëm në botë, as për së afërti, nuk është aq intuitiv sikur truri me të cilin ne jemi lindur. Pra, ky është një mister jashtëzakonshëm që pret të zbulohet. Nisma e trurit do të ndryshojë këtë, duke u dhënë shkencëtarëve mjetet të cilat atyre u duhen për ta gjetur fotografinë dinamike të trurit në aksion dhe më mirë ta kuptojmë se si ne mendojmë, si mësojmë dhe si mbajmë mend. kjo dituri do të jetë dhe duhet të jetë transformative, tha presidenti Barack Obama. Ai ka parashikuar se kërkimet të mund të përmirësojnë jetën jo vetëm të miliona, por miliarda njerëzve në këtë planet. Nëse Kongresi i Shteteve të Bashkuara pajtohet për ta financuar projektin, kërkimi do të udhëhiqet nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë, projekti i Agjencisë Avancuar të Kërkimit të Mbrojtjes dhe Fondacioni Kombëtar i Shkencës. Derisa 100 milion dollarë nuk është kërkesë e madhe, shpenzimi shumës më të madhe do të jetë çështje e vështirë. Ligjvënësit ende janë të bllokuar në luftën lidhur me nivelin publik përkatës të shpenzimeve, i njohur si sekuestrim, që ka filluar të zbatohet muajin e kaluar. Shkencëtarët e trurit e kanë mirëpritur këtë nismë. David Fitzpatrick, drejtor shkencor dhe shefi Institutit për Neuroshkencë Max Planck Florida, që fokusohet në studimin e çarqeve neurologjike dhe strukturave, nismën e Obamës e ka vlerësuar si spektakulare. Richard Frakovjak, bashkëdrejtor i projektit për trurin njerëzor në Evropë, që është themeluar nga Komisioni Evropian, tha se ishte i entuziazmuar.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, kthehemi edhe një herë në Kosovë, ku raportimi i sëmundjeve ngjitse vazhdon të jetë i mangët. Për pasoi, thonë zyrtarët shëndetësor, nuk ka shifra të sakta as për personat që humbin jetën nga këto sëmundje. Ata tregojnë për shkaqet kryesore që i shkaktojnë ato. Ndjekim Mariana Kasapollin.
Isme Humolli, epidemiologe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ka bërë të ditur se rastet e raportuara me sëmundje ngjitse vijnë kryesisht përmes ujit, ushqimit dhe infrastrukturës jo të mirë, si dhe pjesët rurale që ende furnizohen prej puseve me ujë për pije. Zonja Humolli jep edhe hollësi të tjera.
Ato që kemi ne probleme së shumti janë në diaret akute. Vitin 2012 kemi pas numër bukur të lartë edhe të rosteve të varicelës, por edhe të hepatitit O, po të sarilokot. Por kë rostet e dyshim të në grep, diku ka qenë rast 19.300 raste gjatë vitit 2012.
Me gjithë numrin e raportuar të sëmundjeve ngjitse, Kosova nuk ka statistika të sakta për këtë çështje. Kjo vjen si pasojë mos raportimit në Institutin Kombëtar, sidomos nga institucionet private shëndetësore. Faik Hoti, drejtor për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se institucioni në fjalë nuk është i kënaqur me nivelin e raportimit të këtyre sëmundjeve, sidomos nga ana e institucioneve private shëndetësore.
Ekziston një nivel relativisht i mirë i raportimit nga institucionet publike shëndetësore, mirë po Ministria Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike si institucion ku mblidhen këto dhëna nuk janë shumë të kënaqura me nivelin e raportimit.
Ndërkaq zonja Humolli pohon se për shkak të mungesës së sistemit të drejtë të informimit shëndetësor, mungojnë edhe statistikat e sakta sa i përket numrit të rasteve të vdekjeve nga sëmundjet ngjitse.
Vdekjet faktikisht nuk raportohen në mënyrë të drejtë ashtu si duhet për shkak të mos funksionimit të drejtë të sistemit të informimit shëndetësor. Ka pas raste të vdekjes, por numri i tyre nuk është i madh, për këtë arsye dhe nuk mund të them diçka në më sakt sa i përket numrit të tyre.
Në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, vitet e fundit nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik. E sa i përket ballafaqimit me sëmundje ngjitse, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kanë kapacitete për t'i përballuar sëmundjet në fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Bisedimet nuk mund të shpallën të dështuara, thot kryeministri Hashim Thaçi. Beogradi thot se e presin vendime të vështira për Kosovën. Shtetet e Bashkuara rithëksojnë mbështetjen për integritetin territorial të Kosovës së bashku me Veriun. Në të tjera zhvillime kemi analizuar ndikimin në Kosovë të papunësisë në Eurozonë. Nga bota, sulmet e talibanëve në Afganistan kanë vrarë mbi 50 njerëz. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit europailir.org. Po ashtu i kujtoj se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.